Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astertena, astezkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astertena, astezkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Maiatzak 19 ditu gaur, astelena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz Esan Erran irratian gaude, 107.9 FM-an eta gure webgunean ere, amesti.eusen ere, gu entzuteko aukera duzuek. Goizeko 11 arte izaren gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan Erran irratia noiz nahi entzun baitezakezue amesti.eusen, ez bakarrik zuzeneko atala, bertan igoko ditugu baita irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak ere. Eta kristalaren bestaldean Garazi Zabaleta Urkiola dugu mikrofonoan eta teknikan, ni Itziar Perez Argomaniz, kaixo Garazi egunon.
Iepa Itziar, astelenon.
Astelenon, zer moduz, apenas ez dugu denborarik izan.
Elkarra gurtzeko mikrotik kanpo.
Ez?
Ja, ja, egia da. Ongi, ba, aste urue hola euraldi txukun xamarra indola aprovechatuta, bueno, izan dalako punts. Moduko bat, edo bultzada, humore honen pixkoatera egiteko, eta ongi, gustora, ba leitzetik ibinez poteoan, meinot errazak aprotxatuz, mendi hueltan bat ere emandot, bizikletan taierra egiteko aprotxatu nun larun bat atxaldea, eta atzo berriz lagunekin inginun leitzetik goizutarak, eta goizutatik aranora, eta aranotik Hernanira. Mm-hmm. Bizikletaz, errekan bainatu ginen, bueno, ongi, osongi, esan giro oso oso politezagoan, eta bideo inoiz ingabe nun da, gaina leitzetik goiztut aldera eta gero Hernanira ere bera da, eta oso bide politek. Aran ora malda politxe dau, hoi kostatu zitzaion gehiago, baina bueno, ongi, ongi. Mm-hmm. Hola, xe, zuzemuz.
Ze ongi. Ongi, bai, nahiko intensoa asteburua ere bai.
Aiatzen da eguraldi ona eta dena nahi du, eh?
Bai, 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 egin nahi duguna eta egin behar dugunarekin dena batera.
Bai.
Bakarrik esango dizut, larun batean, bueno, bakarrik ez, esango dizkizut gauza gehiago, baina larun batean atera nintzen Olaztitik, bueno, amaiketan, ez oso goiz, baina, bueno, Altsasun gelditu, Iruñara joan ginen Palestinaren aldeko manifestaziora, eta bukatu nun eguna Zumaian. Osak...
Buelta asko, eh? Buelta asko.
Bai, bai. Baina, bai, gustora, jo, seguraldia, eh? Eman zigun manifestazioan, eman zigun guzkia, de xente.
Krema eman behar, ez?
Eman nuen aurpegia, baina, karo, aztu egiten zait, orain, jemotzarekin, ba, lepoak ere behar duela.
Bai.
Krema dozu, bai?
Atzetik bat ez eguzkik atzetik ematen bai, bat izo.
Bai, tanik uste hemen pixkat igual erren nintzela, baina, bueno, ongi. Bai, bagero hartu genituen bokata batzuk, eta jan genituen horre katedralaren ondoko plaza hortan itzalean egoten dena nahiko atsegina dena.
Ah, bai, bai, bankutxo batzu daude dena bai, eta monjak ibiltzen bai. Dira, ez? Hor ondoan bai. Badau komentun bat, zerbait.
Bai, ba, horre jangen dituen bokata batzu gustora gustora gero izozkia ere hartu genuen.
Kompleto.
Bai,
ja,
bai.
Izozkie sartzen denen ekuazioan, esan nahi do.
Bai, bai.
Donostiko plana izaten da gero izozkina, baina Iruinen ere balio do.
Hori da. Eta, bai, eta gero... Ba, jendea gerituko zen Iruñan, ze batzuk bazuten non serbiumeko kontzertua, beste batzuk...
Bai, gaitzetik ere joan zen jendea, bai.
Bai, ez, gero beste batzuk ere Donostian ez dakitzen Asagarzeko kontzertua ere bazegoen larun batean. Bueno, Altsasun ez egon inor, eta bah, Anaia eta Ioa bazijo aztela Zumaiara, eta antzeudela, eta
venga,
alako batean bai. Esan nun, venga, ba, kotxe hartu eta banoa. Eta,
ongi.
Bai, Zumaian bukatu nuen eguna.
Ondartzan egon zineten pixko?
Bai, nik pixka benandu iritsi nintzen, baina, bueno, beraiek lehortzen ari ziren bitartean, ja nintzen pixkaturetara, bueno, sartu nun ankardia. Ia santan eritzako osotza zegoen.
Ba, atzo errekan bainatu ginen, eta zu badakizoni nahiko etxada palante edo, nahiko ausarta bai. Naizela urotzakin, baino nerekin bizikleta buelta egintzun lagune, oz, bueno, hotz gehiago pasatzen do eta beldurtigo omen da, eta berak ere santzun etzego ala inotza. Bainatzeko modun, bera ere sartu zen.
Ja, ja.
Da, asierako impresio horrei aurre itea da nik uste, jabe inoi pasata.
No, amasei gradu, eh? Neri oinetan mina eta guzti sentitzen nuen, bakizuela...
Bueno, zu, bai,
termostato bai, diferenteak ditugu nik uste.
Hori, aniztasune, temperatura, gorputz temperaturan, aniztasune.
Bai, bai. Bai.
Pues oso ongi.
Eta blaxe, bai, atzo ere Altsasun, ba, potetxoren batere guardian hartu nuna matxorekin, eta pixka denetarik azte, baina bai, bai, bueltaka toki bat edibestera.
A tope. Bueno, hemendik aurre espero zaun eguraldi txukuntxegoak itea eta ez asteburu bakar baten konprimitu behar izatea nahi ditugun gauduzioi, baina...
Hori da.
Ongi. Aura, ba, gaur zapak bai? Ez deituko aipatu
zuen... Karo, nesan bar nuen ez, Katalunia aldean edo...
Bai, handik bueltan izanen ziela eta seguraski ez zuela deituko.
Bihar igual ez?
Hoi da.
Hombre, ez dugu presiorik egingo, madali, baina zu entzuten ari bazara eta nahi badin baduzu deitu, haizu.
Baina seguraski pentsatzen dute madali ere bidaien honen dela igual.
Bai, horregatik, bueno. Baina batzutan ez deitu izan digu,
bera
zapak idatzen zun bitartean, baina bueno, lasai, bai,
presiorik gabe, bihar deituta ere osongi, da ez baduzu aste baten utxe egin baduzu ere.
Zaituztegu zerrenda beltzean jarriko lasai.
Eta gutxi
gure. Bazen horrela. Bestela, beste entzuleren batek ere deitu nahi baldin badu, 9848-50-22 da gure telefono zenbakia, eta nahiago baduzue, mezua bidali dezakezue, nahiago dugu audioa bidaltzen baldin badiguzue, 6899-033-000 telefonora, eta gure elbide elektronikoa pulunpeabildua@gmail.com, sare sozialetan Amesti izenarekin aurkituko gaituzue. Eta maiatzaren 20a dugu gaur, astelena da, zer izanen dugu gaurko irratsaioan, elkarrizketaren tartean, Matxinka Zabon, Aekako eskualdeko arduradunarekin hitz eginen dugu, ba, aurre matrikula epea zabaldu delako, badakizue orain izena ematen baldin baduzue datorren ikasturterako, ba, abantaiak ere izanen dituzuela, eta xehetasun guztiak kontatuko dizkigu Matxinka Zabonek. Eta gero, kolaborazioaren tartean, nahi zirratiko ofizio eta afizio atal berri batekarriko dizuegu gaur, Patxi Irurtzun gure kolaboratzaile eta liburu zainari egin genion saioa jarriko dugu, eta badakizue hala ere guztiak eta osorik entzun nahi baldin badituzue, nahi zirratiko webgunean aurkituko dituzuela. Goazen orain gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Ni naiz Leon Bilbao artean jaioa. Jaio nintzen, 1900 damasegarren urtean, abendun 19 garnean. Da, ibilinez albokaioten, irikatziozten aitek. Aitek puntuek, zan albokerue, da irikatziozten.
Bueno, ni Maurizia Aldeiturriaga naz, Severion jaioa, egien jaioa. 1904 jaioa, urrien 22 jaioa. Da, 12 urtegaz, hasi nintzen fanderoioten Joaquin Goti, Jose Rotaetxe, da Juan Txapelegaz. Bueno, oin joko atzera porruzaldea buelta bikoa.
Bueno, bukatzea itxoin nahi nun sartzeko itziar gaurko efemeridea. Duelo eta 17 urtekoa da. Horrentzun ditugu Leon eta Maurizia beraien jaiotza datak eta non jaio ziren da kontuik kontatzen. Ba, gaurkoa eriotza da Maurizia Aldeiturriaga Zabala Pandero Jole eta abeslari hiltzelako Zeberion gaur duelo eta 17 urte, 1988ko maiatzen 19. Zeberioko egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan, Basurtora joan zen eskame, tratante baten etxera, gero Ugaoko Ariki fabrikan ere aitu zen lanen, 12 urtekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plaza desberdinetan pandera jotzen, emakumek ere jaietako musika emanalditan parte hartzen alde borrokatu zen, plazaik plaza, kantatzeko bere modu kementsu horregatik ezagun nintzen, eta euskal musika herrikoia suspertzen ere lagunduzunetan, beti oso celebra iruditu zain nola kantaguzin aurretik ez. Apa Maurizia!
Apa Maurizia, bai bai!
Pues hoi, gaurko efemeridea, aitzen nahi gana Leon Bilbao eta Maurizia Aldeiturriagan alboka kanta da. Itziar, pentsatzen nahi nintzen, akaso alarma bezala jartzeko...
Ostras!
Imagino honekin unero esnatzea, bui honekin. Ba, guraldin iragarpena gaurkoan nik emanen dizuet.
Bale.
Esango nuke Ikerri Barluziak astelenetan berandu goiotzen dora. Eta berai ere zapata madiliri bezala... Ez da, euspasatzen, barkatuta dau. Euskal meten arabera, gaur giron hasieta ez egon korra honen da, eunen lendabiziko parten zerun ostartek agertuko die, eta zaparradak sakabanatuk izanen die, hainbat tokitan ateri eutxiko dion arren. Atxalden, zerue estalita geldituko da, eta zaparrada trumoitzu mardulek inen ditu. Posible da, txingorrakin izatea bitako batzuk. Egunen bukaeran atertzea inen dozoguraski, goizetik aurrea mendebaldeko edo ipar mendebaldeko aizea ibiliko da, bola da gogor xamarrekin kostalden, eta temperature maksimak desente jetxiko diela eta 20 gradun ingurukoak izanen dila. Iruinen esaterako maksimoak 20 gradutan markatzen ditu eta minimoak 12. Thank you.
albistegira goaz eta ohar txiki bat hasiera honetan Aralar Musika Eskolatik bidali duten oharra, izan ere matrikulazio kanpainan daude eta beraz gaurtik ekainaren bata bitartean ba izena eman dezakezue Aralar Musika Eskolan, badakizue gure eskualdean ere Larraintzarren klaseak ematen dituztela. Zuk garazi eman duzu izena baterian?
Ez dut eman eta ez dakit zeingo duten ikusuko dut, zalantza dut.
Osongi.
Oain itxen baterio duten hortan autodisziplina pikin batekin akaso seitunezak ikasten ere kaxe, baino zalantzan jartzen dut nire autodisziplina gaitasune ordu ikusiko.
Ongi, ongi, bestela, ba hori, ekainaren bata bitartean, bale?
Osongi.
Aralar Musika Eskolan eta gero elkarrizketaren zera talean ikusiko dugun bezala ba aekan ere aurre matrikulazio kanpaina bete-betean daude ekainaren 30ra bitartean eta orain izena emanez gero urrengo ikasturtean euskara ikasteko izena matematika baduzue orain ba abantailak ere izanen dituzue adibidez ikasturte honetako prezioari eustea ordainketa malguagoa eta lehentasunak taldeak eratzeko orduan, beraz aprobetxatu, baina esan dugun bezala gero elkarrizketaren tartean aekako gure eskualdeko arduradunarekin Matxinga Bazaonekin hitz eginen dugu honetaz eta emanen digu informazio gehiago. Eta jarraitzen dugu albistegi honekin eta joan zen astean ere aipatu genizuen ba, makroproiektu eolikoen aurka borrokatzeko berriz antolatu dela Izeberriak plataforma. Izan ere Nafarroan eta tartean anuen eta odietan ba, 7 aizerrota izugarri handiak jarri nahi dira. Enigma Green Power enpresak jarri nahi ditu ia 200 metroko aize errotak eta hauek egonen lirateke Odietan, Olaibarren, Anuen eta Esteribarren. Eta horregatik ba herritarrak, baiara hauetako herritarrak batu egin dira, argazki atera zuten eta prentsa oharra ere bidali zuten gure mendiak bizirik lelopean eta bueno, ba adi egonen gara, ba mobilizazioak etorriko direlako aurrerago, orain murgilduta daude ba alegazioen epe horretan eta guk ba esan bezala gertutik jarraituko ditugu. Joan zen ostiralean gainera txainen bildu ziren 7 ba informazioa partekatzeko eta iritzi ezberdinen inguruan eztabaidatzeko. Eta ilea mozteko, ilea moztearen artila biltzea abiatu da bai Ultzamako udalak abiatuta baita hemen Basaburuan. Ultzaman maiatzaren 26-tik 30ra bitartean eginen da bilketa hori, ba ardien ilea moztearen ondorioz bueno, ba, ile bilketa hori, eta hori zenen da esan dugu Ultzaman 26-tik 30ra, maiatzaren 26-tik 30ra, eta 30ean 12 bukatuko da, eta gogoratu dutenez, artilea zakurik gabe eraman behar da, eta deskarga eta atea irekitzea hitzartzeko, ba, abeltzainek udaletxera, Ultzamako udaletxera deitu behar dute hitzordua egiteko, eta Basaburuan ere, ala izanen da deitu udaletxera eta hitzordua ezarri eta bertan ere gogoratzen dute bazakuri gabe artilea garbi eta sokari gabe eraman behar dela. Ultzaman gainera gertuago dute kuadrillen eguna, badakizue herri kirol desafioa izaten dela ekainan Ultzaman, kuadrillen arteko leian, eta dagoeneko dakigunez, 9 talde gutxienez izena eman dute, 11 kidez osatutako taldeak izanen dira, eta ekainaren 14an izanen da herri kirol desafio hori aurten, ondoren bazkaria egiten dute, eta bazkari hori ba herritar guztiei edo interesaduen orori irekita dago, eta bonoak honezkero salgai dituzue Larraintzarko eta Iraizozko ostatuetan. Eta gainera uda hontarako kirol udalekuak antolatu dituzte, Atetzen eta Anuen izanen dira 5 eta 11 urte bitarteko aurrei zuzenduta euskaraz, eta izen ematea ekainaren 20ra bitartean irekiko da, ekainaren 2tik ekainaren 20ra bitartean. Ordan oraindik pizkatxo bat itxaron behar duzue izena eman nahi baldin baduzue. Gogoratu Gartzarongo 40. Pilota txapelketan izena emateko epea ere zabalik dela ekainaren 6ra bitartean. Ondoren txapelketa uztailaren 5ean hasiko da, eta urtero bezala ba hainbat kategoria izanen dira. Izena emateko tokia lai pilota abildua gmail.com da helbide elektronikoa. Eta bukatzen goaz, eta gogoratu atzo hemen jauntxaratzen errepresaliatutako Basaburuko maisuari eta medikuari omenaldia egin ziotela. Francisco Javier Iturbide izan zen Basaburuko medikua kolpe fasistaren garaian, eta Iguako maisuari Nemesio Delgadori ere omenaldi hori egin zioten, eta bideo bat bidali digute, izan ere... Ba, Oiana Fernandez eta Jule Goñik abestu zuten omenaldi horretan, eta horren bideoa da. Entzungo ditugu pixka bat, eta bukatuko dut gero agendaren itzorduekin. Eta bukatuko dugu esan bezala, agendan baditugulako hainbat hitzordu, badakizue Euskaraldiko astean jarraitzen dugula, eta Euskaraldiarekin batera hainbat ekimen kultural antolatu direla, eta aste honetan adibidez, ostiralean, Larraintzarko bentan, Rekazoko hortan laburmetraia ikusteko aukera izanen dugu. Hori izanen da, esan bezala Larraintzarko bentan, baina gainera mendik gertuago Imotzen beste proiektzio bat, kasu honetan Erraiak dokumentala, eta Erasoko larruaren txokoan izanen da Imotzen Erason, hori ere ostiralean arratsaldeko 7etan. Ba, horrela bukatuko dugu gaurko albistegia.
Espero ez nuela belaino tan galdurinago. eta espero ez duela belainotan galdurik nago. Oh, 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 no zinen ene portu. Oh, 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 no zinen, no zinen ako.
Eta esan dugun bezala, goazen elkarrizketaren tartera eta aipatu dizuegu ba, gure eskualdeko aekako arduradunarekin izinen genuela datozen minutuetan eta bera Matxin Kazabon da telefonaren bestaldean dugu, esan dugun bezala ba, aurre matrikulazio kanpainan daudelako bete-betean ekainaren 30ra bitartean eta xehetasunak ezagutu nahi ditugu berarekin batera. Kaixo Matxin, egunon.
Uno ni tia hartemos.
Ongi tazu.
Ausoni.
Beno, ja ikasturtearen amaierari heltzen nolabait, euskaraldian ere bagaude bete-betean, pentsatzen dut topera ere zabiltzatela aekan, ez?
Bai, bai, orain izaten da, hori ematen du ja kurtsoa bukatu dela, baina orain iaia ia beste ja betoa gelditzen da. Eta ordua, bueno, azkeneko gona bukera, bueno,
bai.
Egin behar dira.
Bai, bai, hoxe. Aipatu dugu aurre matrikulazio kanpaina ekainaren 30ra bitartean okerrez banago.
Bai.
Eta garrantzitsuena behar bada, bueno, ba, baldin badugu ja buruan datorren ikasturtean ba, euskara ikastearekin jarraituko dugula edo euskara ikasteari ekingo diogula, ba, orain eginez gero, ez, aurre matrikulan izena emanez gero, ba, onurak ere izaten ditugula, ez?
Bai, onurak bi aldetara, esan edut, apuntatzen denaren txarra da onura batzuk, eta gero gure txatere basko zoetu da, ja, baldin badakegu zenbat alde ongo diren, non zenbat pertsona, ba, bueno, orduak, irakasleak eta hori guzti antolatzeko, ba, desente laguntzen dugu.
Komentea guzti zeintzuk diren onura horiek?
Ikasleentzat esan edutu, ez?
Bai.
Bai, ikasleentzat onura nagusia izango litzateke prezioarena. Azken finean urtero ba gauza guztiak garestitzen diren bezala, ba kurtsoan izena ematea ere pixka garestitzen da matrikula. Eta orduan orain izera emanez gero ba, mantenduko litzateke aurreko urteko ikasturteko prezioa. Eta gehien bat hori izango litzateke onura. Naiz eta claro, goratu nahi dut hori gero matrikularen prezio osoa zera, diru laguntzekin babestuta dagoela, eh? Baina, bueno, diru aurreratu behar izaten da.
Hori da, hori da.
Bueno, bukaeran, zeratzen da gero. Itzultzen da.
Bai, hori ere garrantzitsua gogoratzea, zegia da,
bai.
Jo, ez dugula aitzakirik, ez? Euskara ikasi nahi badin badugu zentzu horretan behintzat, ze oso ongi dator, datorkigu esan dugun bezala, ba gero diru hori, diru laguntzen bitartez jasotzea bueltan,
bai.
Ez?
Gure eskualdean entzera, bai, matrikula osoa ordentzen da. Dutizun dela erdia Nafarroko gobernuak, eta gero euskara zerbitzuak eta beste herria da, ez kontzejuak, mankomunitatea
bai,
beste herria. Orduan bai, hori nahiko ventaja importantea.
Ederki eta aipatu duzu zuendako ere noski ba, antolatze aldera ba, geroz eta lehenago ematen baldin badugu izena hobeto, ez?
Bai, azkenean bestela geuristena iraila eta iaia klasetan hasi baino azte betelenago ia ez dakigu oraindik ze talde osatuko diren eta zentzuk ez eta asko zoetan esaten da, baina baldin badokagu talde bat edo bideo hiru edo nahelakoa jendeari esatea, ez da, gira, akazu klase bat, ordu honetan, eta toki honetan, eta guztia ja antolatuarekin. Bai, hobetu izaten da.
Eta gainera ikasle bezala ere, ba, aurretik izena emanez gero, ba, bueno, lehentasuna edo nolabait gero taldeak eratzeko orduan ere, badugu lehentasun hori edo
bai,
edo ze, ez?
Bai, azken finean orain sortuko balitz talde bat eta gaudenon artean ordutegi bat eta egun bat hori adostuko genu, ba hori ja aurkilituko litzateke. Bai, hori da lehentasunarena, bai, hori esan nahi du.
Bai, bai. Ederki matxin, pentsatzen dut printzipioz, dozein maiatan eman dezakegu izena, eta gero, ez, ikusiko da ze talde ateatzen diren, eta, bai, eta ez?
Bai, normalki ez dara zurik izaten, izan edut, bai, maiak benetan izena eman daiteke, eta gero gerta daiteke, ba, bueno, agian klase batean, bai, ongo dira, hiru pertsona pixka maila basua gorekin, eta beste hiru, bai, igual pixka gaila gorekin, baina, inorrez dugu kanpoan uzten, kutsua zira mentzat.
Ederki.
Eta gutxitan gertatzen da, gehienetan badago sortzen dira taldeak, mailakoak, zena, eta zira mailakoa, ba, bueno, talde bat hor. Este batzu duela bi urte hasi zirenak, A bat, A bi inguru horretan. Eta gero, bueno, C bateko ateratzen da normalean, hori azterketa egine dutenen taldea, eta horri biltzen gara, bueno, gero bebikoa ere badago, Osa, justo horrein txobertan ultzamaldeko, panoramaneko zera denetidago, azirakoak, Hor herri bidean daudenak eta ze batekoak.
Ederki, bai, ze, aurten zer moduz, badira talde batzuk, bueno, badago talde, hola, ahondia, ez, Euskara ikasten maila ezberdinetan?
Bai, a ber, konparatuta duela bi hiru urte zegoen egoerarekin, bai, hobeto, zinen hiru talde dauzkagu, horren txertan bat, hori, hasiera mailako izango litzatek, hasiera maila bat inguru horretan, bestea B bat B bi inguru horretan eta bestea C batekoa. Duan guztira, ba bueno, 18 bat pertsona ustu gari direla. Zera gazten, da, bueno.
Primeran.
Bueno, esperantzare badukagu, gehiago izatea, baina ez dago izki.
Ez ez, bikain. Esan dugu, aurre matrikulazio kanpainan gaudela, ekainaren 30ra bitartean, baina ez dugu esan, nola eman dezakegun izena?
Bai, hori da. Ba, izan emateko bi bide egon litzateke bat WhatsAppetikan izango dizue telefonoa.
Bai.
688-7433 izango litzateke telefonoa. Eta horra, ba, bane, baldin moduzue WhatsAppa bidali edo bestela deitu. Edo, bueno, erosuena egiten zaizuena. Eta bestela postaz, posta elektronikoz zeretu esan da, larraun@aek.eus izango litzateke.
Primera.
Ahora bidali mezuren bat edo dena delakoa. Bueno,
primeran, bueno, entzulei telefonoa edo elbidea rapatzeko denbora ez baldin badia eman, lasai jarriko dugula guk ere gure webgunean, eta horrela lasai
hau... Zaiatu nahi motel esaten,
Ez, ez, oso ongi esan duzu, maia batzutan, ez? Ez du gaurkitzen boligrafoa, bakizu. Eta, bueno, guk ere zabalduko dugu gure webgunean. Ba, mil esker beti bezala maikin gurekin egoteagatik. Eta nahi duzun erarte, itzin ginen dugu, jarraituko dugu gertutik aurre matrikulazio kanpaina beti bezala, eta itzin ginen dugu.
Ongi bukatu zuek ere kurtsoa.
Bale, eskerrik asko, agur.
Ies egin gabe, askaitezen, egoeraten bezala aurre egiten, hain lauso. Ari uko egin nuen ukatzearen izkuntza ikasi nuen potentzia dago haramparen izuan buru argitasuna txikitzeko ainero irudien buru
da Uarmena begizairatu zaion Ukatzearen 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 izkuntza ikasi duen Ukatzearen hizkuntza ikasi nuen Ukatzearen 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 hizkuntza ikasi nuen Ukatzearen 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 hizkuntza ikasi nuen Ukatzearen 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 hizkuntza ikasi nuen
Eta gaur naiz irratiko ofizio eta afizio atal berri bat tokatzen zaigu, gaur Ultzamako liburutegira goaz, eta Patxi Lurtzunen lana ezagutuko dugu.
Ofizio eta afizio naiz irratian.
Gure gaurko protagonista antieroi baten sortzailea da, Los Tampones taldearen abeslariarena. Paradojikoki ordea, bera heroi bat da, aingeru zaintzaile bat, kasik jainko bat. Beno, behar bada epiko xamar jarri gara, baina egoera korrela eskatzen du, gaur literaturan murgilduko baikara. Patxi Irurtzunekin hitz eginen dugu, idazlea, ipuinak eta eleberriak sortzen ditu, eta bere lanak erditzearekin batera besteenak ere zaintzen ditu. Ultzamako liburu zaina dugu. Ultzamako liburutegia gizarte etxearen azken solairuan dago. Eskailerak igo eta hainbat mahai aurkituko ditugu eta ondoren espazio hori eta liburutegia manatzen dituen beiratea. Atea ere kristalezkoa kate batekin izten du liburuzainak. Ura zeharkatu eta egurrezko zoruaren azpian aurkituko ditugu liburuz betetako apalategiak. zaitu orain momentuz liburutegia itxita, ez?
Bai, orain ba, bueno, prestatzeko pizka bat eta normalean etortzen naiz ba pizka bat
lehenago
bai,
edo.
Bai, ba bueno, ba ikusteko eta prestatzeko pizka bat eta ordenatzeko eta bai.
Lauterrietan iritzen delako, bai, ez? Eta zazpiak arte edo
zazpiterritara.
Zazpiterritara, hiru orduz.
Bai. Hori da liburutegiaren ordutegia.
Ordutegia zu,
claro. Luzeagoa da, baina bueno, bai.
Vale. Ez du esan, baina Larraintzarren gaude, hau da, bai, bueno, landa ere muko liburutegi bat da, bai, txikia, ez dakit, saiatuko gara pixkate deskribatzen nolakoa den.
Bai, bai, bai. Bueno, ikusten duzunez, ba, liburutegia nahiko txikia da, bueno, ne txikia, guretzan nahiko hasta, baina, bueno, txikia, lasaia, eta, bueno, hemen gizarte etxea, bueno, lehen zen benta bat, Larraintzarako benta, eta hau dago bigarren solairuan, eta, bueno, ganbara, bueno, suposatzen du ganbara zela.
Bai.
Bueno, ematen du, baina, eta, bueno, ikusten, ba, hori, ba, teiatua, urrezkoa, bueno, oso polita, oso
bai,
oso
bai,
girotzeko edo gomidatzen zaitzatu.
Bai, etortzera, ba, ez?
Tortzera, eta hemen lasai egotera, eta nahiko, eta gero, bueno, ba, pues hori, ba, hor liburutegi, horrentzako liburutegi bat, txiki, gela txikia, ez da, eta eta gero beste bat, ba, bueno, bilerak egiteko, hor kanpoan ere jendea esertzen da ere bai, bueno, ere gauzak egiteko eta bueno, ba, bueno, polita da, ba, nire gustatzen zaite gainera, bueno, ni liburu zein inguratuta beti ongi nago, ezta, baina bai, bai, oso oso gustora.
Bai, gero aipatuko dugu ze liburu zaina eta idazlea zara, beraz, liburuekin bai, lotuta erabat seguro.
Bai, ja, nire inguru eta baina ez dakit, inkluso fizikoki sentitzen naiz ongi horrela. Ez da nire liburuen nire ondoan
izan da.
Bai, bai.
Ez dago herrian bertan, baina da landa ere muko liburutegi bat, joen naiz eta hemen behar bada mugimendu, hainbeste mugimendurik ez egon, eta biztan legutxi beharrezko zerbitzu bat da, ez? Bai, landa bai, ere muan ere.
Karo, hau ez da, maureko guztietan, ez da, baina nahian hemen gehiago, ez da, baina gau liburutegia ez da enpresa bat, ez da, edo ez da, egite, elburuak beste batzuk dira, baina, bueno, bai, oza, eman behar den zerbitzu bat, eta bueno, kultura, beti da, oza, beti egon behar da, leku guztietan, ez da, eta gainera agian gero horri buruzitxe egingo dugu, baina, karo, liburutegia izateaz gain, hau da, beste hori da gainera gaurko liburutegiak horretakoa dira, ezta kultura irradiatzaileak edo alako zerbait, ezta, ordan hemendik ere pues antolatzen dira pues programazio kulturala, pues antzerkia, liburu aurkezpena, kontzertuak dena hori guztia, ezta. Ordan ba bueno.
Bai, baduzu ostiral kulturalak programa. Zenbat urte da aramatzazu hemen Larraintzarren, liburu zain?
Pues hemen da nire zortzigarren urtea, bai. Egon nintzen behin, oza, hori baino lehen, bueno, horrein dela ja beste bizitza batean, ba, beste bi liburutegietan, Nafarroan ere bai, bat hartzasun.
Ah, mira.
Bai, bai, gainera hor zen, bueno, eraikitzen ari zen Jortia kulturetzea, orduan beraz ni inauguratu nuen liburutegi berria, eta gero falte zen, bai, urte erdi, eta gero ja, pues, bueno, ja bukatu nuen nire lana hor, eta bueno, pues, mar urte edo pasa ziren, eta pues, ja, hasi nintzen hemen Ultzaman, eta bai, ba, pasaren urtean lortu nuen egorkotasun prozesu batean plaza, eta bueno, pues ez dakit, ni egia esan oso gustura nago hemen, orduan espero dut hemen jubilatzea edo ez dakit.
Bueno, ya plaza da, lortu bali mazu ya errazago izanen da hemen jubilatzea, ez?
Bai, bai, gaina ez da hainbeste falta ya, ni bai, ditut urte batzuk, bai.
Eta nola izaten da liburu zain bihurtzea, posaketa batzuk egin bar dira?
Bai, bai, nire adiz, lehenengo garaia, altzatzurako jateko eta hori, Ba, bueno, ni langabezian nengoen eta aurkeztu nuen ba oposaketa batera, bueno, azterketa batera, batez ere listak zerrenda bat egiteko eta bueno, egia zen ez nuen asko prestatu, baina gero hortik urte pare batera ba deitu zidaten, ba ara joateko eta horrela unpoko alotontoa zinintzen eta hori eta hemen urtaman gauza bera ba, berriro langabezian nengoen eta hori izan zen 2015 eta gauza bera ba, egin zuten deialdi bat edo azterketa bat orkestu nuen eta bueno, pues, bi urte gehiago ba, gauza bera ditu zidaten hasi nintzen, gainera nire bueno, nik egiten du lan aldi erdia, orduan niretzako oso ordutegi polita eta proposa da, ba, bueno, goizez nire gauzak bueno, idazteko batez ere. Eta, bueno, pues, horrela zen nintzen, eta pues, horren ja, hori, nire 8. urtea, eta bai oso ongi.
Aipatu duzu liburuen artean eroso sentitzen bai. Zarela, ez dakite esan duzu, ez? Piskata lotonto sartu nintzen, bai. Eta ez? Bai, inoiz ez zenun pentsatu, jo ba, igual liburu zaina izatea gustatuko litzaidake.
Osea, beti, nire adibidez, izan naiz beti liburutegiko garratoia, ez da, osea, eta nire ustez gainera nire formakuntza, bueno, irakurle, eta, bueno, eta ondorioz idazle bezala, izan dela hori, liburutegietan, ba, ni, osea, beti, ba, bueno, gian, pues, ez nuen dirurik, ba, erosteko, pues, liburuak, ez da, eta jaten nintzen asko liburutegietara, batez ere, San Francisco, Iruñeko San Francisco-ko liburutegira, eta, gainera, gogoratzen du dozongi liburutegia, ba, zautzen duzu, ba, hori da, gela txiki hori, ez da, eta fitxeroekin, eta gero, ba, zegoen, igogailu bat, ba, liburarek hartzeko, nahiko, oza, oso...
Xarma duen
dutia. Ba, oso horrein ona daukat, eta bai, eta zin, bueno, eta orduan zin nintzen, ba, bueno, fitxeroekin bilatzen, ba, horretzen du baina zin nintzen a letratik, ez da, eta, bueno, eta gero, ja, hemendik aurrera, baina gara, gero, ba, du nintzen, be, bukoskira, eta hortik, ja, aurrera, pues, ja, ba, bo, nire kabuz, ja, zin nintzen irakurtzen, ba, planik gabe, eta, bueno, orduan, ba, bueno, baina, liburu zaina izatea, ba, ez, osea, izan zen, sortu zen momentu horretan aukera hori, eta ba, boz, aurrera, eta gero, karo, orain, bai, orain pentsatzen dut, eta usten, ba, boz, agian izan da nire, son, nire txako lan aproposa bat, ez da.
Hoy hace año y medio que dejé de trabajar en la biblioteca. Aquella fue una época feliz, a pesar de que Maider acababa de morir. La biblioteca era mi refugio. Sentía que los libros me arropaban. A veces incluso me escondía a llorar entre las estanterías y eso.
Gainera euskera oso polita da izena, ez? Liburu zaina, liburaren zaintzailea, ez?
Bai, liburu zaina, bai, esan, oso... Bai, eta gainera hori da... Osea, gure lana, bueno, gure lanaren zati bat, ez da, ba... Zaintzea liburuak, osea, ba, bueno, gomendatzea jendeari, edo jakitea zer liburu... Zer liburu diren posa proposak ba, gure liburutegirako edo gure irakurleentzako, ez dakit.
Liburuak eta irakurleak ere igual, ez? Zeintzen dituzu hemen.
Bai, bueno, egia esan hemengo jendea oso zintzoa da, eta zongi portatzen dira, eta umeak edez, ba, ni beste liburutegietan, ez faltezen adibidez, ba, oso markatu ere faltezkoak, baina adibidez, jo, ba, umekin, ba, oso egunero bataia zen eta bueno, pues hemen aldiz ba jende oso nahiko ongi aportatzen da bai.
Konta eguzu pixka bat, zer egiten du liburuzain batek, nolakoa da zure lan eguna?
Bueno, ez dakit, bueno, zanduan bezala ba, liburuzain izateaz gain ba, bueno, prestatzen dut programazio kultural, orduan ba, nik pentsatzen dut agian nire lanaldi erdia gutxi gora bera horretan dago, ez da, oza, ba, pues ez dakit artistekin harremanak egiteko edo publizitatea prestatzeko deiak, mezuak erantzutea da, orduan, ba, bueno eta, bueno, liburutegiari dagokienez, ba, bueno, ba Bueno, pues ez dakit, ba, gero, claro, ez dakit, pentsatu behar duzu egon behar zara jakinaren gainean, ba, jakiteko zer den orain zein diren nobedadeak edo gauza horiek ezta. Mm-hmm. Eta gero, bueno, pues normala den lan bat liburu zain baterako ez da, batentzat ez da, pues bueno, zailkatzea liburuak edo maileguan ustea kontrolatzea, bueno, nik ez dut oso ez dut ongi edo, bueno, asko kontrolatzen, ba,
bueno, epeak betetzen ditugun edo,
bai, 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 zan edo, ba, bueno, pues adiez gure liburutegen ez dago informatizatuta.
Uh-huh.
Orduan ezin dut zigortu eta baina alde batetik, ba, bueno, ez zait asko importa, osea, jendea, bueno, luzatzen badu bueltatzeko denbora de epea, bueno, man gantxa pizka bat daukat, eta gainera, bueno,
vale.
Eta batzuk, bueno, liburu batzuk despistatzen dira, baina, bueno, normalean liburuak ekartzen ez dituztenak dira, pues liburutegira etortzen ez direnak, orduan nik pentsatzen dut. Bueno, pues bintzat horrela bere etxean izango dute liburu horien bat, ez da? Eta, bueno, eta gero, claro, normalean, o sea, urtero egin behar duzu garbiketa bat, ba, bueno, espurgo ditzen da gure jergan, ez da?
Ah, espurgo.
Espurgo, ba, bueno, claro, eso, bueno, ikusten duzunez, ba, liburutegira nahiko txikia da, orduan, ba, bueno,
ba, claro, kartzen mandin badira liburu berriak ez zerbait atera, claro, barba, bestelez ba...
Dira, orduan hori da espurgo ez da, eta pues baloratu behar duzu zein diren zaharrak edo ja interesaz dutenak edo geratzen badira, pues etxetan liburu
liburu bat, pues, dira tokia inda,
laguntzen dira espurgo itera, ez da.
Ja, nik aitortuko dizut ba, naizela pixka bat despistatzen den oietakoa, eta gero ibaten naiz, eta justo liburu zain ez dagoenean bere maian uzten ditut buelta.
Bai, hemen dago kutsa bat hor kanpoan, eta horrela egiten du, baina bueno, nik erabiltzaile modan ere
holako aizan zara
batxultan, ba, bueno, despistatzen ez, eta, bueno, normala da.
Ados, ados, baina beti izan dut zalantza bera, zigortuko naute, deituko naute eta zango didate zerbait.
Bueno, bai, oza, Nafarroako liburutegi egin zarean, bai, badago programa bat, eta atzeratzen bazara egun bat, ba, bueno, zigorra da egun bat.
Ezin duzula hartu, bale.
Eta horrela, pues, progresiboki, ez da, pues, biegun badira, pues, biegun zigortuta. Eta horrela, bueno,
vale, vale, vale.
Me imaginaba, además, que envejecería en aquella pequeña biblioteca rural en Zarraluki, que por una vez tendría un trabajo estable y apacible, pero a la vez no podía evitar ese desasosiego que acompaña a la felicidad culpable de los pobres, como si esta no nos perteneciera o no tuviéramos derecho a ella y solo fuera el peludio.
Eso quizá dirá de esta azkeneko, ekarri dituzun azkeneko novedadea, quedo badituzu hemendik
jarrita. Bai, bai, esa azkena izan zen, ba, ustearen bukaeran eman ziguten bono extra bat, ba, liburuak ere erosteko, eta kasu honetan izan zen Eusko bonoa, oza, euskarazko liburuak erosteko. Orduan, baina jarri dut pizkabat nobedadeak, eta, bueno, pues denetari, ba, poesia, eta, ba, presbiziak lagundu hemen digu, eduzelaieta, gero komikia, gero eta gehiago irakurtzen da komikiak.
Hori galitu behar nizun ere, bai, ez iruditzen zait, ez? Ba, igual garai batean oso publiko konkretu bat eri zuzendutakoa zela komikia edo novela grafikoa gainera ditzen zaiola,
bai.
Orain, ez? Eta geroz eta gehiago irakurtzen dela, ez?
Bai, baina izenarera izan zen oso, oza, novela grafikoa izan ez, baina ematen du beste mai bat ematen dio, ezta? Eta horri esker, nire ustez, ba, lortu zuen beste estatus bat, oza, komikiak, ezta, ja ez diren tebeoak, oza, ez diren umentzako gauza bat, gauza bat, ezta? Orduan, ba, bueno, eta gainera hori gertatu zen gainera, pues, bueno, kaleratu zirenean, pues adibidez, hau, Persepolis, ere, erosi nuen Persepolis euskaraz.
Bai.
Persepolis, Maus, ba, liburu horiek, komiki horiek, helduentzako komikiak dira. Ni ere oso, bueno, komiki zalea morratu naiz, eta, bai, gustatzen zaipillo bat.
Claro, gaude justu hemenez, nobedaden mai hontan, zeren arabera edo nola erabakitzen duzu zer ekarri edo zer ze pentsatzen dut, nola funtzionatzen du, ematen dizuete diru bat eliburu berriak erosteko eta zuk erabaki behar duzu zeintzuk ekarri?
Bai, bai, adibidez, gure kasuan da, gure liburutegia da udal liburutegi bat. Mm-hmm. Oso, ez dago Nafarroako sarean sartuta.
Aha, bale.
Nafar gobernuko liburutegietan. Baina badugu haiekin hitzarmen bat eta ematen digute.
Ben, eta denborari gabe gelditu gara, baina aipatu dizuegun bezala, ofizio eta afizioko atal hau osorik entzuteko, Naiz Irratiko webunean aurkituko duzue, hain zuzen ere jarriko jartzen badima duzue bilatzailean ofizio eta afizio, ja segituan agertzen zaizu Naiz Irratiko atal hori, eta aurkituko duzue Patxir Urtzuni egindakoa osorik eta atal guztiak ere bai, beraz animatzen zaituztegu.
Eta nik Itziar kanta hau agurtzeko irratsaioa ez dut kasualidadez jarri. Gogoraziko ostegun hontan 15ero zozketa berri bat inen dugula eta sari oso berezi dugula baina banatzeko edo bi sari oso berezi.
Bai,
EHZ eta festivaleko bi sarrera ditugulako banatzeko. Kainen 27tik 29ero kerrez banau ospatuko da. Eta niko gora zinairun ibin ez pixkoat kuskusatzen, ze musika talde zehongo den. Bengo ikusi dut Zetkin talde, Amaskak, gero larun baten Kaskezur, Nasker, Marte Lasarte, Ola Geintzi Arte, bueno, eta iganden, aitzen aigan Tapia eta Leturian kontzertu izanen da, eta adi gure eskualdeko representazioa ere honen delako. Mexikortxo banda honen da, iganden EHZ eta beste bere indietzen, orduan, bueno, nik uste akaso interesatuk izanen diela. Galdera zen, mendik aurre hasten behin itzalaldi bat, ez? Asteko egun bat, astero itzalaldi ongo balitz, nola planteatuko zinuken egun hori. Zer ringo zinuken, zerrez, zer botako zinuken faltan, bueno, itzalaldi inguruko zuen hausnarketak ere balio du, orokorren. Eta esan bezala hoize bi sarrera. Ez da bate makala nik ja erosita dauzketelako Itziar, baina bestela parte hartuko nuke.
Parte hartu zuek ere, horretarako erantzuna beti audioz, gogoratu. 6-8-9-0-3-0-0-0 telefonora, zera erantzuna audioz bidatzen badima duzue, zozketan sartuko zarete. Horixe.
Horixe, bihar bueltan izanen gala?
Bai.
Aio.
Agur.
Ilutxirik biok gerritikan helduta musikarik gabe dantza hartan horruka
zerraukak, zerraukak, gubitzerik ez daukak zerraukak, zerraukak, beturturik anaukak altxalonetik kai egon egeldien eba odola dago lurean odol putzua Zerik ez daukak, zadaukak, zadaukak, zentorturik anukak altxalunetik kai, egon egeldien eba odola dago lurrean odol puntua kolore txuri-txurita arnaza ezto 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 kolore